Inshuti bakundwa, turi gusoma igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose. Tugeze ku gice cya 55. Umutwe w'amagambo uragira uti: Ubwami bw'Imana ntibuza kumugaragaro. Iki gice gishingiye muri Luka igice cya 17, 20 kugeza kwa 22. Bamwe mu bafarisayo baje aho Yesu ari baramubaza bati: Ubwami bw'Imana buzaza ryari? Hari hashize imyaka irenga 3 Yohana Umubatiza atanze ubutumwa bwarangururaga nk'ijwi ry'impanda ryumvikana mu gihugu hose agira ati: Ubwami bw'Imana buri hafi. Matayo igice cya 3:2. Nyamara kugeza icyo gihe abafarisayo bari batarashobora kubona ikimenyetso kibereka gushingwa k'ubwami bw'Imana. Abenshi mu banze Yohana Umubatiza kandi bari bararwanije Yesu kuri buri ntambwe bateraga, bagakwiza inkuru ko umugambi utagezweho. Yesu yarabasubije ati: Ubwami bw'Imana ntibuza kumugaragaro. Ntawe uzavuga ati: Dore ngubu, cyangwa ati: Dore ngubu uriye, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwe. Ubwami bw'Imana butangirira mu mutima w'umuntu. Ntimushakire hirya cyangwa hino mwibwira ko ubutegetsi bwo mu isi ari bwo buzagaragaza gutangira k'ubwami bw'Imana. Yesu yahindukiriye abigishwa barababwira ati: Hazabaho igihe muzifuza kubona umunsi umwe mu minsi y'umwana w'umuntu, ariko ntimuzawubona. Kubera ko umurimo wanjye utagendana n'ibyubahiro byo ku isi, niyo mpamvu mufite ingorane zo kutabona ubwiza bw'umurimo naje gukora. Ntimushobora gusobanukirwa n'umugisha ukomeye mufite ubu wo kugira muri mwe Kristo, we bugingo n'umucyo w'abantu, nubwo ubu yambaye ubumuntu. Hazabaho igihe ubwo muzasubiza amaso inyuma mukifuza kubona imigisha mufite ubu yo kugendana ndetse no kuvugana n'umwana w'Imana. Kubera kwikanyiza no kubatwa n'iby'isi, abigishwa ba Yesu nabo ntibashoboraga gusobanukirwa n'icyubahiro mu by'umwuka yashakaga kubahishurira. Igihe Kristo yari amaze kuzamuka agiye mu ijuru kwa Se, ndetse n'igihe Mwuka Muziranenge yari amaze gusukirwa abizera, niho abigishwa ba Yesu bashoboye gusobanukirwa neza n'imico ye ndetse n'icyari cyaramuzanye. Bamaze kubatizwa umubatizo wa Mwuka, niho batangiye kumenya neza ko babanaga n'umwami w'icyubahiro. Igihe bibukaga amagambo ya Kristo, intekerezo zabo zafungukiraga gusobanukirwa n'ubuhanuzi ndetse n'ibitangaza Yesu yari yarakoze. Ibitangaza byo mu mibereho ya Kristo byanyuze imbere y'amaso yabo, maze baba nk'abantu bakanguwe mu bitotsi. Bamenye neza ko Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe. Tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa Se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Kristo yari yaravuye ku Mana za mu isi y'icyaha kugira ngo akize urubyaro rwa Adamu rwacumuye. Abigishwa bashoboye kubona ko atari abantu b'agaciro kenshi nk'uko batekerezaga mbere yo kumenya ibi. Noneho bashishikariye gusubira mu magambo n'ibikorwa bya Yesu. Ibyigisho bya Yesu batari barasobanukiwe neza mbere, noneho byababereye nk'ihishurwa rishya. Ibyanditswe byera byabahindukiye nk'igitabo gishya. Mu gihe abigishwa bashakashakaga mu buhanuzi buhamye bya Kristo, byatumye barushaho gusabana n'Imana kandi bamenya ko Kristo ari we wazamuwe mu ijuru ngo ajye kurangiriza y'umurimo yari yaratangiriye ku isi. Basobanukiwe n'ukuri ko muri we haboneka ubwenge budashobora kumenywa n'umuntu wese udafite ububasha buturutse mu ijuru. Bityo rero bari bakeneye ubufasha bwa Kristo, wa wundi abami, abahanuzi n'abantu b'intungane bari baravuze mbere. No gutangara kwinshi basomye kandi bongera gusubiramo ibyo abahanuzi banditse kuri Kristo byerekeye imico ye n'umurimo we. Mbega uburyo batari barasobanukiwe neza n'ibyanditswe n'abahanuzi! Mbega uburyo bari baratinze kwakira ukuri kw'ingenzi kwahamyaga ibya Kristo! Ubwo bamubonaga afite kwicisha bugufi ari umuntu ugenda mu bandi, ntabwo bari barasobanukiwe n'amayobera yo kwihindura umuntu kwe ndetse na kamere ye y'amahara kubiri. Amaso yabo yari ahumirije ku buryo atashoboraga kubona neza ubumana bwari mu bumuntu. Ariko bamaze kumurikirwa na Mwuka Muziranenge, mbega uko bifuje cyane kuba bakongera kumubona ngo bikubite imbere ye! Mbega uburyo bifuje kuba bakongera kuza aho ari kugira ngo abasobanurire ibyanditswe batashoboraga kumva neza! Mbega uburyo bajyaga kumutegera amatwi bafite ubwitonzi! Kristo yari yarababwiye iki igihe yavugaga ati: Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi, ariko ubu ntimubasha kubyihanganira? Yohana igice cya 16:12. Mbega uburyo bifuzaga kubimenya byose! Bashavujwe n'uko kwizera kwabo kwari gufite intege nke, n'uko intekerezo zabo zari kuri intego nyakuri, kandi n'uko batari barasobanukiwe ukuri. Integuza yari yaroherejwe n'Imana kugira ngo itangaze kuza kwa Kristo, kandi ngo ikangurire ishyanga ry'Abayahudi ndetse n'isi yose kuzirikana umurimo wa Kristo, kugira ngo abantu bitegure kumwakira. Umuntu utangaje uwo Yohana yari yarababwiye yari yarabanye nabo mu gihe cy'imyaka irenga 30, ariko ntibigeze bamumenya neza ko ari uwatumwe n'Imana. Abigishwa ba Yesu batewe agahinda no kuba baremereye imitima yabo ikagira gushidikanya kwatumye badashobora gusobanukirwa. umucyo w'iyisi yijimye wari wararasiye mu icuraburindi ryayo, ariko abigishwa ntibashoboye kubonaho imirasire yawe ituruka. Bibajije impamvu banyuze mu nzira yatumye biba ngombwa ko Kristo abacyaha. Akenshi basubiraga mu biganiro bagiranye nawe maze bakibaza bati, ni kuki twahugiye mu by'isi maze tukemerera ubuhakanyi bw'abatambyi n'abigisha kudushyira mu gihirahiro ku buryo tutigeze dusobanukirwa na hato ko uruta Mose yari muri twe, ndetse umunyabwenge kuruta Salomo akaba yari umwigisha wacu? Mbega uburyo amatwi yacu yari ibihuri, mbega uburyo gusobanukirwa kwacu kwari gufite intege nke. Tomasi ntiyashoboraga kwemera kugeza ubwo ashyize intoki ze mu nkovu Yesu yatewe n'abasirikare b'Abanyaroma. Petero yari yaramwihakanye ubwo yari ageze mu gihe cyo gusuzugurwa no kwangwa. Ibi byose bibabaje bibukaga byagarutse imbere y'amaso yabo. Bari barabanye nawe, ariko ntibari barigeze bamumenya cyangwa ngo bamwemere. Ariko mbega ukuntu noneho ibi byabashegesha imitima yabo ubwo basobanukirwaga no kutizera kwabo. Ubwo abatambyi n'abategetsi bafatanyaga kurwanya abigishwa bakabazana imbere y'inkiko ndetse bakabashyira mu nzu y'imbohe, intumwa za Kristo zanejejwe n'uko zemerewe gukorwa n'isoni bazihora izina rye. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 41. Barishimye kugira ngo bahamye imbere y'abantu n'abamarayika ko bamenye icyubahiro cya Kristo, kandi bahisemo kumukurikira bakareka byose. Nk'uko byari ukuri mu gihe cy'abigishwa, no mu minsi yacu niko bimeze ko nta muntu ushobora gusobanukirwa n'ikuzo rya Kristo atamurikiwe na Mwuka w'Imana. Ukuri kw'Imana n'umurimo wayo ntibihabwa agaciro n'abakristo b'urwiyerurutso kandi bakunda iby'isi. Abayoboke nyakuri b'umwami wacu ntiwabasanga mu nzira z'imibereho yoroheje icyubahiro cy'isi cyangwa kwishushanya n'ab'isi. Ahubwo bateye imbere bakorera umwami bicishije bugufi, basuzugurwa, bari ku rugamba barwana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Abefesi igice cya 6 umurongo wa 12. Muri iyi minsi nk'uko byari bimeze mu gihe cya Kristo, abayoboke ba Kristo nyakuri ntibumvwa neza, bakozwe isoni kandi bakarenganywa n'abatambyi hamwe n'abafarisayo b'igihe cyabo. Ubwami bw'Imana ntibuza kumugaragaro. Ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana hamwe n'umwuka wo kwicisha bugufi ugendana nabwo ntibishobora na hato kujyanirana n'umwuka ugenga bisi. Aya mahame yombi arahanganye. Ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Abakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 14. Muri iyi minsi hari abantu benshi bo mu madini atandukanye, kandi nk'uko babyizeraga ubu bariho bategura gushingwa k'ubwami bwa Kristo nk'aho ari ubutegetsi bwa hano ku isi kandi bw'igihe gito. Bashaka guhindura umwami wacu umutegetsi w'ingoma za hano ku isi, uba mu ngoro ze n'inkambi za gisirikare, ufite ingoro z'inteko ishinga amategeko, ingoro z'ibwami n'aho baremera amasoko. Bibwira yuko ubutegetsi bwe bukwiye kuzashingira ku mategeko yashyizweho n'abantu. Bibwira yuko ubwo Kristo atari hano ku isi agaragara, bo ubwabo bazajya mu cyimbo cye kugira ngo bashyire mu bikorwa amategeko y'ubwami bwe. Mu gihe cya Kristo, Abayahudi bifuzaga gushyiraho ubwami busa butyo. Abayahudi baba baremeye Yesu iyo aza kugaragaza ubushake bwo kwimika ubwami bwe ku isi kugira ngo hakurikizwe ibyo bo bemeraga nk'amategeko y'Imana, bityo bagahinduka abashinzwe gukwirakwiza ubushake bwe ndetse bakaba n'abategetsi bagize ingoma ye. Nyamara Yesu we yaravuze ati, ubwami bwanjye si ubw'iyi si. Yohani igice cya 18 umurongo wa 36. Ntiyari kwemera kwima ingoma yo ku isi. Ubutegetsi bwo mu gihe cya Yesu bwakoraga ibibi, bukarenganya, imiborogo itewe no kugirirwa nabi yarangwaga impande zose, gukandamiza, kurenganya n'ubugizi bwa nabi bukomeye. Nyamara Yesu ntiyigeze ashaka gukora impinduka mu mitegekere. Ntabwo yahanganye ku mugaragaro n'ibibi ubutegetsi bwakoraga cyangwa se ngo avuge n'ababanzi b'ishyanga. Ntiyigeze yivanga mu buyobozi cyangwa mu butegetsi bw'icyo gihe. Uwari icyitegererezo cyacu yagendeye ku rubutegetsi bwo ku isi. Ibi ntibyatewe n'uko atari yitaye ku kaga abantu barimo, ahubwo n'uko igisubizo kitashoboraga gukomoka mu ngamba zifashwe n'abantu kandi mu buryo bw'ibigaragarira amaso. Kugira ngo igifite akamaro kigerweho, umuntu ugomba kugera kuri buri muntu wese kandi ugomba guhembura umutima. Ntabwo ubwami bwa Kristo bushyirwaho n'imyanzuro y'inkiko cyangwa inama n'inteko z'abashyiraho amategeko, nta nubwo bushyirwaho no gushyigikirwa n'abakomeye b'isi. Ahubwo bukomoka ku kwimika kamere ya Kristo mu mutima w'umuntu binyuze mu murimo wa Mwuka Muziranenge. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Aha niho hari imbaraga yonyine ishobora kuzahura inyoko muntu. Kandi igikwiriye umuntu kugira ngo uyu murimo ukorwe ni ukwigisha no gukora iby'ijambo ry'Imana risaba. Igihe intumwa Pawulo yatangiraga umurimo we i Korinto, umurwa wari utuwe cyane, ukungahaye, wasayishije mu byaha kandi wandujwe n'ingeso mbi bitavugwa za gipagani, yaravuze ati kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha keretse Yesu Kristo ari we Yesu Kristo wabambwe Abakorinto ba mbere igice cya kabiri umurongo wa kabiri nyuma yaho ubwo yandikiraga bamwe mu bari barandujwe n'ibyaha bikabije yaravuze ati ariko mwaruhagiwe mwarejejwe mwatsindishirijwe n'umwuka w'Imana yacu mu izina ry'umwami Yesu Kristo mbashimira Imana yanjye iteka nishimira ubuntu bwayo mwaherewe muri Kristo Yesu Abakorinto ba mbere igice cya gatandatu umurongo wa 11 n'igice cya mbere umurongo wa 4 Muri iyi minsi nkuko byari bimeze mu gihe cya Yesu ntabwo umurimo w'ubwami bw'Imana ukorwa n'abashishikazwa no kwimenyekanisha kandi kwishingikiriza ku bategetsi b'isi ndetse no ku mategeko yashyizweho n'abantu ahubwo uwo murimo uri mu maboko yabo bose bagenda mu izina rya Kristo bamamaza ukuri mu by'umwuka ariko kuzakora umurimo nk'uwo kwakoze kuri Paulo bati nabambanywe na Kristo ariko ndiho nyamara sijye uriho ahubwo ni Kristo uriho muri jye Abagalatiya igice cya kabiri umurongo wa 20 bityo nk'uko Paulo yakoze bazakora kubw'inyungu z'abantu Paulo yaravuze ati nicyo gituma tuba intumwa mu kimbo cya Kristo ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe nuko rero turabahendahenda mu kimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana Abakorinto ba kabiri igice cya gatanu umurongo wa 20